Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praško studija. Želim vam Vesna Jelčić, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji bilježimo na Kosovo oštre reakcije zbog hapšenja Nehaja Tačija, regionalnog direktora kosovske policije, čiji slučaj iz Niša preuzima tužilaštvo u Beogradu. Predstavljamo specijalni program o selefijima u Bosni i Hercegovini.
Ja sam onaj čitao knjige i sve kako piše u knjigama, kad sam počeo to primjenjivati, došlo je do ovog izgleda. Znači, to nije ništa strašno.
A mladi u Sanđaku kažu da svaki dobar musliman mora
da sprečava nasilje i da bude uzrok i faktor stabilnosti i mira. Kod nas nije toliko zastupljen ekstremizam kao što pišu mediji, što ga predstavljaju u drugim gradovima u Srbiji.
Četvrt stoljeća od napada na Dubrovnika u Crnoj Gori bez istraga o bombardiranju juga Hrvatske. Podsjećamo da je na Cetinju i još nekim gradovima bilo jasnih antiratnih poziva. No prije ovih i drugih tema, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Delegacije Beograda i Prištine nisu postigle dogovor o telekomunikacijama jer srpska strana nije prihvatila da imovina srpskog sistema telekomunikacije bude predstavljena kao svojina pošte i telekoma Kosova i Srbima bude uskraćen pristup internetu Mitrovici, izjavio direktor kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić po završetku pregovora u Briselu. Đurić je novinarima rekao da je to bilo neprihvatljivo i kako istakao ucena za srpsku stranu i zato je odbačen pokušaj delegacije Prištine da se stvore, kako je naglasio, telekomunikacione enklave za Srbe. On je kazao da su petodnevni pregovori o telekomunikacijama bili možda jedni od najtežih za 5 godina dijaloga. Šefica prištinske delegacije Edita Tahiri izjavila je da dogovora s Beogradom oko telekomunikacija nije bilo zato što prištinska strana ne prihvata da nova kompanija ima imovinu koja po njenom tumačenju pripada Telekomu Kosova. Ustavni sud Bosne i Hercegovine doneo je rešenje da 9. januar nije više dan Republike Srpske jer skupština ovog entiteta nije izvršilo odluku suda 26. novembra prošle godine, kojom se zahteva usaglašavanje zakona o praznicima Republike Srpske sa Ustavom BiH. Advokatski tim predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika od tužilaštva BiH zatražio je odlaganje saslušanja zakazanog za ponedjeljak 3. oktobra, na koje je pozvan zbog organizovanja referenduma o danu Republike Srpske. Dodik je juče ponovio da će se na poziv tužilaštva BiH odazvati, ali da ne želi ići u Sarajevo, izrazio spremnost da se obrati putem video linka ili s bilo koje lokacije u Republici Srpskoj. Premijer Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da se pokazalo da je bio u pravu kada je tvrdio da protest inicijativa Ne davimo Beograd nije organizovan zbog, kako se izrazio, rušenja 3 nelegalne barake u beogradskoj četvrti Savamala, nego da je od početka bio usmeren protiv njega.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov najavio je da će razgovarati s američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem kako bi razmotrili razdvajanje umjerene opozicije u Siriji od Nusra fronta. Rusija shvata da SAD od početka nisu želele da odvoje teroriste Al-Nusra fronta od umjerene opozicije, rekao je ruski ministar za BBC. Lavrov je kazao da je prekid vatre koji je ugovoren između Rusije i SAD-a još na snazi. On je također napomenuo da Moskva ne koristi zabranjeno oružje i zatražio dokaze od onih koji optužuju Rusiju da je gađala civilne mete. Ukrajinska energetska kompanija Naftogaz potražuje 22 milijarde dolara odštete od ruskog Gazproma pred arbitražnim sudom u Stokholmu zbog preplaćenog prirodnog gasa i neisplaćenih finansijskih sredstava Kijevu za tranzit gasa, navodi se u saopštenju Naftogasa. Najmanje 15 civila je poginulo, 13 ranjeno u napadu američke bespilotne letjelice na istoku Afganistana, saopštile su Ujedinjene nacije i pozvale na sprovođenje nezavisne istrage o ovom događaju. U Jerusalimu je sahranjen Šimon Peres, jedan od utemeljivača modernog Izraela i dobitnik Nobelove nagrade za mir. Nekoliko desetina svjetskih lidera odalo je posljednju poštu Peresu, koji je preminuo u sredu 93. godini. Američki predsjednik Barack Obama ga je uporedio sa velikanima poput Nelsona Mandele.
Even in the face of terrorist attacks, even after repeated...
Uprkos terorističkim napadima sa kojima se suočavamo i nakon ponovljenih razočaranja zbog neuspelih pregovora, uvek je isticao da Palestince treba poštovati i da i oni kao i Jevreji imaju pravo na samoopredeljenje. Te njegov smisao za pravdu, shvatanje da cionistička ideja je najbolje zaštićena kada i Palestinci budu imali svoju državu. Okupili smo se ovdje svjesni da Šimon nikad nije video ispunjen svoj san o miru.
Shimon never saw his dream of peace fulfilled.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nehaj Tači, direktor regionalne kosovske policije za Mitrovicu, koji je uhapšen na srpsko-kosovskom graničnom prelazu na osnovu raspisane potjernice po naredbi Višeg suda u Nišu, zbog, kako se navodi, terorizma, nalazi se u pritvoru u Nišu, a njegov predmet preuzima tužilaštvo za organizovani kriminal u Beogradu, saznaje Radio Slobodna Evropa. Na Kosovu oštre reakcije zbog ovog hapšenja. Predrag Blagojević i Branka Mihajlović su priredili.
Trenutno se čeka da on bude doveden pred sudiju za prethodni postupak i saslušan o razlozima zbog kojih mu je pritvor određen, nakon čega će, znači, sudija za prethodni postupak da odredi da li će da ostavi na snazi rješenje ili pritvor da mu ukine.
Kaže Iva Popović, portparolka Višeg suda u Nišu, precizirajući da će ta odluka biti doneta tokom dana. Slučaj Tači je inače preuzelo Republičko tužilaštvo za organizovani kriminal, rekao je za naš radio Vladimir Stanojević, portparol Višeg javnog tužilaštva u Nišu.
Na osnovu naredbe za raspisivanje potrnice koje je Viši sud u Nišu donio još 2009. godine, istragu je bilo pokrenulo tadašnje okružno tužilaštvo Priština. Tu istragu je nakon toga preuzelo Više tužilaštvo u Nišu. S obzirom da je bio nedostupan državnim organima, istraga je bila prekinuta. Istraga se vodila zbog krivičnog dela terorizma i sada kako je on lišen slobode, samim tim istraga će biti nastavljena, a predmet je inače preuzet od strane tužilaštva za organizovani kriminal. Tako jer su oni juče preuzeli predmet, tako da će specijalni sud i specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal da radi.
Na Kosovu oštre reakcije. Ministar inostranih poslova Kosova Enver Hoxha je na sednici vlade rekao da su takvi slučajevi neprihvatljivi. Neprihvatljivo je što je Srbija povećala broj zahteva za hapšenje naših građana. Daćemo maksimum da rešimo ovaj problem, rekao je Hoxha. Oglasio se i Savet za zaštitu ljudskih prava i sloboda, koji je opisao hapšenje regionalnog direktora kosovske policije kao nastojanje Srbije da amnestira kriminalne strukture koje su počinile zločine na Kosovu, uravnotežavajući ih sa hapšenjem kosovskih zvaničnika. Potezima kao što je hapšenje direktora policije Kosova Nehata Tačija, Srbija direktno može ugroziti osnivanje specijalnog suda za ratne zločine koje su počinili pripadnici oslobodilačke vojske Kosova. To je, podsjećamo na vest o hapšenju Tačija, za Radio Slobodna Evropa izjavila predsjednica inicijative za REKOM, Nataša Kandić. Inače, kako naš radio saznaje, u proteklim godinama je Nehaj Tači bio 20 puta u Srbiji i neometano se vraćao na Kosovo. Mediji u Srbiji navode da Nehaj Tači nije ni u kakvom srodstvu sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem. Iz Beograda i Niša za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović i Predrag Blagojević.
Slobodna Evropa, .org. Tokom rata u Bosni i Hercegovini ni djeca nisu bila pošteđena, ubijana su na najsvirepiji način, nisu ginula samo zbog granatiranja, već su mučena i ubijana zajedno sa svojim roditeljima. Danas su identificirane dvije maloljetne žrtve, dvogodišnji Sabrija i trogodišnja Ismeta Ribić. Istovremeno očekuje se izručenje i suđenje Elfeti Veseli, osumnjičeno je za ubojstvo dječaka Slobodana Stojanovića, koja je uhapšena u Švicarskoj, priredila Aida Đugum.
Slobodan Stojanović iz mjesta Kamenica kod Zvornika imao je 12 godina kada je u ljeto 1992. godine na izuzetno svirep način ubijen hladnim oružjem. Prema onome što je navedeno u optužnici, ubila ga je Elfeta Veseli. koju su švajcarske vlasti lišile slobode postupajući prema zahtjevu tužilaštva Bosne i Hercegovine. Portparol tužilaštva Boris Grubešić.
Tužiteljstvo BiH provelo opsežnu istragu tijekom koje je prikupilo dokaze kojima sumnjiči navedenu i došlo do saznanja da se osumnjičena duže vremena nalazi na području Švicarske konfederacije. Tužiteljstvo je obaviješteno da se osumnjičena u Švicarskoj usprotivila dobrovoljnom izručenju po skraćenoj proceduri u Bosnu i Hercegovinu, pa će se u narednom periodu pristupiti aktivnostima za njeno izručenje i deportaciju u Bosnu i Hercegovinu gdje će se suditi.
Dvije maloljetne žrtve rata danas su identifikovane u komemorativnom centru Tuzli. Dječak Sabrija Ribić imao tek 2 godine kada je ubijen, na njegova sestra Ismeta 3 godine. Njihovi posmrtni ostaci kao i ostaci 9-člane porodice Ribić ekshumirani su iz masovne grobnice Crni vrh na području Zvornika. Sabriju i Ismetu identifikovao je jedini preživjeli brat Zio.
I brata i majku oca sam zadnji put vidio 92. Oca i majku sam prije par godina našao, sad ove godine sam 4 sestre pronašao. I eto sad brata i još jednu sestru, zaostaje još jednu sestru za nalazi.
Djeca su ginula na svim stranama. Mirsad Tokača, direktor informacijono-dokumentacijskog centra.
Mogu da vam kažem da su to zaista poražavajući podaci. Recimo od 0 do 5 godina je ubijeno 407 djece. Od 5 do 10 godina ubijeno je 589 djece. Od 10 do 15 godina ubijeno 856 djece. A od 15 do 18 godina ubijeno je 1280 djece koja su bili civili. Zaista strašna tragedija za ovu zemlju.
Na području Bratunca djeca su ginula zajedno sa roditeljima. Ubijana su na najsvirepiji način, kaže Šuhra Sinanović iz udruženja Žena Podrinja. To se vidjelo i u masovnim grobnicama, gdje su djeca pronađena.
Mala koja još nije nikad identifikovana, bila je u naručju svoje majke. Klasica se ne ispije, lijekovi je pronađena u tuj grobnica.
Nedeljko Mitrović, predsjednik organizacije Porodice zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, upozorava da se trebaju kazniti odgovorni za ratne zločine nad djecom.
Niko nije odgovarao za maltretiranje, ubistva djece i civilnih žrtava rata, jer mi imamo veliki broj zadokumentovano, zaprimljeno i dostavljeno u tužilaštvima različitih oblika zločina.
Ponovo Mirsa Tokača iz informacijono-dokumentacijskog centra.
Ja nisam zabilježio slučaj ni pred tribunalom, ni pred domaćim sudovima, da je samo isključivo bilo u pitanju masovno ili pojedinačno ubistvo djeteta. Oni su bili obično obuhvaćeni kompletnim optužnicama i u tom slučaju se može smatrati da imamo mi presude, prije svega kad je riječ o Srebrenici, recimo, ili o Prijedoru. To su stvari koje su potpuno neprihvatljive, jer oni koji su ubijali djecu, najčešće su ih mogli gledati u oči.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Selefijska zajednica u Bosni i Hercegovini prisutna je od završetka rata u ovoj zemlji. Ono što ističe selefije je njihov način odjevanja. Nose uglavnom kraće pantalone i imaju duge brade. Razlike u prakticiranju islamskog učenja kod selefija i bosansko-hercegovačkih vjernika koji prakticiraju hanefijski međab nema, kažu u Islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine, koja je početkom godine obavezala glavne imame na područjima svih muftistava da razgovaraju sa organizatorima i predvodnicima, kako se navodi, para džemata, te ih posavjetuju da je njihovo djelovanje štetno za islam i muslimane u Bosni i Hercegovini. Semin Rizvić, Nihad Džihić, Albin Ćosić i Dženan Šahdan, četvorica su pripadnika selefijske zajednice u BiH, koji su pristali otvoreno i bez ograda pričati o svom načinu života, o tome ko su im prijatelji i kako je porodica reagirala na njihov preobražaj. Polusatnu TV priču pogledajte u našem specijalnom izdanju Liberty TV na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, a evo što je Dženana Karabegović izdvojila u radijskoj verziji.
Seminar Izvića zatičemo u njegovoj radnji tepiha u Maglaju. Ne krije da je tokom rata bio pripadnik odreda El Mujahid koji su činili islamski dobrovoljci afroazijskog porijekla. Semin je rodom iz Novog Travnika, do početka ratnih dejstava gradio je muzičku karijeru.
Tako da sam fakultet ostavio jer imao sam para, imao sam neki način, ugled, vidio sam kakvi 5 godina koliko mi treba za fakultet, ako on tamo rekao, ja ću postati zvijezda. Pošto sam vremenom, učio, sticao nova znanja, shvatio sam da je meni najbolje da se promijenim, da promijenim okruženju, sredinu, da odem sa ljudima koji prakticiraju vjeru.
Semin trenutno živi u selu Bočinje, nekoliko kilometara od Maglaja. Selo u kojem je do rata živjelo srpsko stanovništvo, naselili su pripadnici odreda El Mudžahid. Srbi se počinju vraćati 2000-ih. Među njima je Milenko Jović.
Provojdu neće pozdraviti, ima jedna dvojica, trojica možda pozdravi.
Trenutno u Bočinje živi oko 70 povratničkih porodica i 30 koji praktikuju selefizam. Mjesnu školu u tom selu pohađaju djeca srpske i bošnjačke nacionalnosti.
Ja sam Vaso Lazić, idem 5. razred osnovne škole. Moj najbolji drugar je Nikola.
Jel imaš nekih još drugara?
Imam, Tark.
Ja sam Tark. Različit sam se uvijek druži.
A po čem ste različit?
Po časovima.
Jedan od pripadnika selefijske zajednice koji je pristao pričati je Nihad Džihić. Završio je fakultet u Saudijskoj Arabiji, a prije 10 godina došao je da živi u okolinu Sarajeva. Ne prihvata da ga nazivaju selefijom, a odlazak u Medinu, kako kaže, učvrstio je njegove stavove o islamu.
Na globalnom planu ne bi prihvatio taj naziv selefijske zajednice, zato što ljudi to koriste u tom nekom lošem kontekstu. Ja volim reći ja sam musliman.
Stotinja kilometara južnije od Sarajeva u Mostaru smo upoznali Albina Ćosića. U tom hercegovačkom gradu živi već 4 godine, a došao je iz Gornjeg Vakufa. Od malih nogu je vjernik, ali njemu tradicionalno islamsko učenje u zemlji u kojoj je rođen nije bilo dovoljno.
Ja sam čitao knjige i sve kako piše u knjigama, kad sam počeo to primjenjivati, došlo je do ovog izgleda. Znači, to nije ništa strašno.
Četvrti naš sagovornik, travničanin Dženan Šahtan, izrađuje suvenire i nakit na ulazu u srednjovjekovnu travničku tvrđavu. Za sebe kaže da je musliman.
Kontakt je bio hello, razgovarali smo na englesku. Sljedeće poslije hello je bilo Ari Uvehabi. Ja sam pokušao čovjeku objasniti da je to uvredljivo i da ne može naći na kuglu zemaljskoj nikoga ko će se deklarisati kao Vehabi. Ako se malo različit, drugčiji, imat ćeš neke probleme, ja se ponosim što sam musliman.
Ono što ističe selefije je njihov način odjevanja. Nose uglavnom kraće pantalone i imaju duge brade. Muškarci i žene ne sjede zajedno prilikom druženja. Razlike u praktikovanju islamskog učenja kod selefija i bosansko-hercegovačkih vjernika koji praktikuju hanefijski mezheb nema, kažu u islamskoj zajednici Bosni i Hercegovine koja je početkom godine obavezala glavne imame na područjima svih muftistava da razgovaraju sa organizatorima i predvodnicima, kako se navodi para džemata, te ih posavjetuju da je njihovo djelovanje štetno za islam i muslimane u Bosni i Hercegovini. Ajd Tulek, direktor Mostarske medrese.
Islamska zajednica ne želi da dođe do podjele među Bošnjacima, ali želi svakako da ljudi poštuju jedinu legalnu instituciju islamske zajednice na ovim prostorima. Svi muslimani koji žive u Bosni i Hercegovini moraju biti u okviru islamske zajednice i da poštuju njen ustav, sva njena pravila i sve njene odredbe vrhovnog autoriteta Reisul Uleme, i niko nema pravo da preuzima obaveze i odgovornosti kao pojedinac ili kao udruženja građana ili kao bilo što i da se bavi aktivnostima koje su isključivo u nadležnosti islamske zajednice, i to je jasan propis vjere.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org.
Istraživanje Helsinškog odbora u Srbiji pokazalo je da petina mladih u Sandžaku smatra da je opravdano svoju vjeru braniti nasiljem. No sugovornici naše Amele Bajrović podvlače da je ekstremizam prisutan, ali da se može pripisati samo pojedincima.
27-godišnji trgovac Haris Deljević za Radio Slobodna Evropa kaže da se ne plaši ekstremizma i da ga u ovom gradu nema, osim u pojedinačnim slučajevima koji opravdavaju takav vid reagovanja i odgovora na pitanja koja su aktuelna u svijetu.
Treba da reaguje upravo suprotno od nasilja, da sprečava nasilje i da bude uzrok i faktor stabilnosti i mira, prije svega ovdje kod nas u Pazaru, u Sandžaku, onda i šire na Balkanu i tako dalje.
Protiv ekstremizma su i studenti Hivzo Bektović i menadžer jednog mlečnog restorana u centru grada, Kemal Divan Efendić.
Ja sam Hivzo Bektović iz Novog Pazara, imam 22 godine. Kod nas nije toliko zastupljen ekstremizam kao što pišu mediji, što ga predstavljaju u drugim gradovima u Srbiji.
Moje ime je Kemal Divan Efendić. Mislim da previše je ta priča, kako da kažem, naduvana u vezi ekstremizma. Možda neke male grupice, ali ništa strašno.
Programski direktor akademske inicijative Forum 10 Fahrudin Kladničanin smatra da je politička nestabilnost, potpuna ekonomska nerazvijenost regiona, nezaposlenost mladih, velika migracija stanovništva prema zemljama zapadne Europe, podele u islamskoj zajednici, nedostatak strateškog pristupa i politika usmerenih na mlade, doprinela da se u zajednici formiraju pojedinci sa vrlo vidljivim ekstremnim ponašanjem.
Svakodnevni događaj iz Palestine, rat koji traje na Bliskom istoku, rat koji traje u Siriji, politički haos na Bliskom istoku, svakako su uticali na etabliranje određenih pojedinaca koji indirektno pripadaju nekim organizovanim grupama i koji su očito povezani sa nekakvim neformalnim ekstremističkim grupama ovdje u zemljama Balkana. E sad, da li je odlazak mladića iz Sandžaka nešto što je vezano za novčanu satisfakciju, da li je u pitanju isključivo verska ili neko drugo ubeđenje, to je pitanje na koje vam ni jedno istraživanje i ni jedna nevladina ili neka druga međunarodna organizacija ne može dati odgovor. Ekstremizma u Sandžaku ima, u vrlo malom broju i isključivo kod pojedinaca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
1. oktobra navršava se 25 godina od napada na Dubrovnik od strane tadašnje Jugoslovenske narodne armije i crnogorskih rezervista, no još uvijek nema optužnica ni odgovora na pitanje ko je inspirirao, naredio i huškao na zločine počinjene na jugu Hrvatske 91. Priču ima Srđan Janković.
Prve granate na Dubrovnik su pale 1. oktobra 1991. godine sa topovskih položaja sa okolnih brda. U osvajačkom pohodu na Konavle i Dubrovnik učestvovalo je oko 7000 crnogorskih rezervista, pripadnika MUP-a i dobrovoljačkih paravojnih formacija. Napadu na Dubrovnik i okolinu prethodila je višemjesečna kampanja tadašnjih crnogorskih vlasti, koje su bile u kolaborantskom odnosu sa vlastima Slobodana Miloševića u Beogradu, da se na administrativnoj granici sa Crnom Gorom blizu Herceg Novog nalazi, citat, 30.000 ustaša koji su spremni da uđu u Crnu Goru, kraj citata. Vrlo brzo se pokazalo da je ta informacija bila neistinita i da Crnoj Gori nije prijetila bilo kakva opasnost. Mnogo puta ponovljena neistina i manipulacija rezultirala je da se u Crnoj Gori sprovede mobilizacija, u mnogim slučajevima i nasilna, čime su popunjavane jedinice JNA rezervistima koje su krenule na Dubrovnik. Dubrovačko područje je napadnuto i sa kopna, mora i vazduha, artiljerijom, tenkovskim jedinicama. Sve su to pratile kamere televizije Crne Gore, čiji su novinari detaljno, ostrašćeno i usiljeno izvještavali.
Bilo je dosta uzbudljivog, gledalci to treba da saznaju. Hoćete nam opisati kako izgledao to prilično ratno krštenje kompletne posade?
Kao što rekao ste, upravo se približavamo Moluntu.
Ipak i u Crnoj Gori je bilo onih koji su se otvoreno suprotstavljali agresiji na Dubrovnik, dio intelektualaca, novinara i javnih ličnosti koji su bili okupljeni uglavnom oko Liberalnog saveza Slavka Perovića i Socijaldemokratske partije, zahtijevali su prekid rata i za agresiju optuživali režim Slobodana Miloševića i tadašnju crnogorsku vlast. Od strane crnogorske vlasti antiratni aktivisti su nazivani izdajnicima. Ostali su snimci sa antiratnih skupova na Cetinju i drugim gradovima gdje je skovana pjesma Oprosti nam Dubrovniče. Tokom agresije na Dubrovnik poginulo su 92 civila, više od 430 branilaca tog grada, a ranjeno je više od 1500 osoba. U logore, od kojih je jedan bio u Morinju, odvedene su 423 osobe, a bilo je više od 33.000 prognanih i izbjeglih. U napadu su uništeni brojni spomenici kulture, iako su se na njima vijorile zastave UNESCO-a. Na području od Stona do Konavala spaljeno je preko 75% kuća. Ono što nije spaljeno, uništeno je i opljačkano. Rat na dubrovačkom području trajao je godinu dana. Okončan je u septembru 92. dogovorom Tuđman-Ćosić o demilitarizaciji Prevlake i povlačenjem JNA 15 km u dubinu crnogorske teritorije. 9 godina kasnije uslijedilo je i prvo izvinjenje na prostoru Balkana. Milo Đukanović, koji je ratne 91. godine bio premijer Crne Gore, 2000. godine u svojstvu predsjednika Crne Gore je u Cavtatu izrazio žaljenje.
Ja bih želio da ovu priliku iskoristim da se u svoje ime
i u ime građana Crne Gore, posebno onih građana koji dijele moje moralne širokopojasno uvjerenje. Tako da uputim jedno iskreno želje svim građanima Republike Hrvatske, posebno građanima Konarela, građanima Dubrovnika, za svu bol, za sva stradanja i za sve materijalne gubitke koji me namio makar bilo koji predstavnik Crne Gore u sastavu Jugoslavenske narodne armije tokom tragičnih događaja.
U Crnogorskom državnom tužilaštvu ne postoji predmet pod nazivom Dubrovnik 91. zbog čega su ostali nerasvjetljeni odgovori na pitanja ko je iz Crne Gore činio ratne zločine, a ko je naredio, inspirisao i huškao na vojni pohod. Oficijalno objašnjenje vlasti Crne Gore je da tada nisu imali nikakvu nadležnost tokom napada na Dubrovnik, te da je sve koordinirano i naređivano iz političkog i vojnog vrha u Beogradu. Zbog napada na Dubrovnik u Hagu su osuđeni na po 7 godina viceadmiral Miodrag Jokić i general Pavle Strugar. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Tri decenije nakon pojavljivanja kontroverznog memoranduma Srpske akademije nauka, zbog kojeg je profesor dr. Mirko Simić izašao iz te institucije, on objašnjava zašto se na to odlučio.
To sam učinio prije svega zato što sam kao ubeđeni Jugosloven bio od samog početka protivnik stavova i ideja iznetih u pisaniju nazvan memorandum SANO. Naime, smatrao sam da je to jedno konfuzno i sa naučne tačke gledišta nedorađeno, jedno bezvredno, intelektualno nedonošće, ali koje je istovremeno i veoma opasno. Opasno zato što nacionalističkim raspamaćivanjem Srba, idejama Velike Srbije i svi Srbi u jednoj državi, predstavlja tempiranu bombu za razaranje moje domovine Jugoslavije.
Intervju sa bivšim profesorom Medicinskog fakulteta u Beogradu, koji od 95. živi u Engleskoj, možete čuti u našim subotnjim emisijama za Srbiju u 9.30 i 14. i pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini, nedjelja, 2. oktobar.
Izbori u programima i web stranici radija Slobodna Evropa.
Najnovije informacije,
blog,
živa javljanja,
izvještaj
i analize iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
slobodnaevropa.org.
Pored lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, ove nedjelje se u Mađarskoj održava i referendum o migrantskim kvotama koje predlaže Brisel. Pravo glasa ima i oko 30.000 građana Vojvodine sa dvojnim državljanstvom. Slušamo što je u Subotici zabilježila Vesela Laloš.
Među Subotičanima sa dvojnim državljanstvom je i Marija Lađak, koja je već iskoristila svoje pravo glasa na referendumu.
Smatram da sa strane ne treba niko da odlučuje ko će živjeti sa Mađarima, isto tako i sa nama.
Mikloš Nađe je jedan od onih koji ne izlaze na referendum i smatra da to ne doprinosi rješenju situacije u kojoj se nalaze izbjeglice.
Ja sam uopšte protiv svih tih ograda i ja mislim da Evropska unija ne zna i ne snalazi se uopšte u rješavanju tog problema.
Znatno ranije u predizbornu kampanju uključili su se političke stranke mađarske zajednice u Srbiji. Savez vojvođanskih Mađara je štokom avgusta izašao sa definisanim stavom o referendumu i porukom glasačima. Ištvan Pastor, predsjednik SVMA.
Treba da se zaokruži odgovor sa ne, kao što sam ubeđen da moj komšija ne može da donese odluku o tome s kim ću ja da živim i koga ću da primim u kuću. Isto tako mislim da u odnosu na ovo pitanje isto to važi.
Udruženje građana Mađarski pokret, oponent Savezu vojvođanskih Mađara, bio je dosta pasivniji i prema referendumu zauzeo nešto neutralni stav. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže Laslo Varga, jedan od osnivača ovog pokreta, o tom pitanju treba da odlučuju pre svega građani Mađarske.
Mađarski političari u Vojvodini umjesto referenduma u Mađarskoj trebalo da se bave problemima sa kojima se mađarska zajednica ovdje u Vojvodini suočava, praktično odavde onaj ko može i ko ima neku perspektivu masovno odlazi.
Dr. Branislav Filipović, subotički sociolog, ocenjuje da je u svemu tome reč o anahronim neevropskim idejama.
predstavljanje Mađarske kao posljednje hrišćanskog bedema jeste jedna varijanta savremenih krstaških ratova, što zapravo sluti da iza svih tih političkih postupaka stoje znaci jedne totalitarne, autokratske i suštinski neevropske državne ideologije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. U Praškom studiju s vama su bili Vesna Jelčić, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela. Zahvaljujemo vam na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu.
Radio Magazin.
Iz programa Radija Slobodna Evropa ove sedmice izdvajamo. Nakon kontroverznog nedjeljnog referenduma u Republici Srpskoj bilježili smo reakcije. Aleksa Milojević.
Referendum je jedna potpuna zloupotreba naroda.
Reagovali su i u Srbiji Vesna Pešić.
Ja smatram da taj zavet koji je došao iz Srbije, da se oni ne slažu sa tim referendumom, da on nije bio dovoljno ubedljiv.
I Hrvatskoj Gordan Jandroković.
Sve ovo što čini Milorad Dodik je opasno, ozbiljno ugrožava i teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine.
Sirijski novinari posjetili su Mostar, Siluan Hadž Hosein.
We Syrians, we never wanted to have war.
Mi Sirijci, mi nikada nismo željeli rat. Rat je uvezen izvana u Siriju. Radikalizam je uvezen izvana u Siriju.
Petina mladih u Sandžaku smatra da je opravdano svoju vjeru braniti nasiljem, pokazalo istraživanje Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Nakon brutalnog prebijanja maloljetnika u Podgorici, brojne osude gnusnog čine iz mržnje prema LGBT osobama, dječakova majka za Radio Slobodna Evropa.
Kontuzije će se povuku, arkada će da zaraste, konci će se skinu, ali teško da mogu da pretpostavim uopšte kako se osjeća zbog toga kroz što je prošao.
Najavljeno slijedi. Dan nakon referenduma tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske, poziv za saslušanje u svojstvu osumnjičenog u predmetu u vezi sa referendumom održanim u tom entitetu. Analitičari ocjenjuju da je narod koji je izašao na referendum i ovoga puta izmanipulisan, te da su političari svjesno dizali tenzije radi političkih poena pred predstojeće izbore. Mirna Sadiković.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske, poziv za saslušanje u svojstvo osumnjičenog u predmetu u vezi sa referendumom u tom entitetu, potvrdio je portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić. Ranije je iz tužilaštva saopšteno da je formiran predmet u vezi sa neizvršavanjem odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i tim koji će raditi na ovom predmetu. Profesor međunarodnog prava na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Zarije Seizović, kaže da je tužilaštvo ipak trebalo reagovati ranije.
Da je tužilaštvo radilo svoj posao ranije, ono se ne bi obraćalo saopštenjima, nego bi istrage bile otvarane, podizane optužnice i uz pomoć vijeća suda Bosne i Hercegovine koje sude u konkretnoj materiji, oni koji su povređivali zakon bili bi sankcionirani.
Ekonomista Aleksa Milojević iz Bijeljine smatra da je cijela priča oko referenduma dogovorena između dva lidera u dva entiteta, Milorada Dodika i Bakira Izetbegovića.
Referendum je jedna potpuna zloupotreba naroda, to je jedna izuzetna saradnja između SDA i SNSDA. Polski rečeno, Bakir je preko odluke suda bacio Miloradu i on je to prihvatio referendum. referendumom, to je jedno varanje naroda. Uvijek pred izbore oni nađu nekakvu zapaljivu temu, vruću, nacionalnu, da bi prikrili teško socijalno stanje. I to se upravo sad dogodilo.
Milojević stoga vjeruje da posebnih sankcija za organizatore referenduma neće biti, ali će račun od 1,5 milijun maraka biti ispostavljen građanima.
Pa ko će drugi nego narod? Nažalost, ovaj narod je doveden u potpuno jedan bezizlaz. Mi smo svi u Bosni i Hercegovini jednoj biološkoj prijetnji. Naši potomci neće moći da vraćaju ove dugove. Biće jedno produbljeno siromaštvo, naravno da će omladna bježa po svijetu. I mi smo u jednoj ukupnoj prijetnji da se biološki isušimo na ovom prostoru i da vjerovatno na ovaj prostor dođe neko drugi.
Kolumnista i analitičar iz Banja Luke Dragan Bursać sličnog je mišljenja. Bursać podsjeća da je vlast u Republici Srpskoj već najavila izmjene zakona o praznicima kojima faktički 9. januar neće biti obavezan.
Ovim referendumom nije učinjeno ništa osim što je izgubljeno 1,4 miliona maraka zvanično. Ljudi koji su izašli na referendum su obmanuti. Ili inteligencija zakazala s jedne strane, s druge strane to je čisto predizborno napumpavanje s jedne strane Milorada Dodika, opet s druge strane Bakir Izetbegovića koji može svesrdno da mu se zahvali. U suštini ništa se neće desiti. Skupština će poništiti odluku, odnosno promijeniti zakon o praznicima sa jedne strane i poštovati odluke Ustavnog suda sa druge strane, tako da desilo se jedno veliko ništa koje košta 1,5 milijuna maraka.
Analitičari dovode u pitanje i podatke koje je saopštila Komisija za organizovanje referenduma, naročito o izlaznosti građana, jer nije bilo neovisnih posmatrača, niti je postojala ozbiljnija kontrola. No ipak podsjećaju da je mnogo važnije pitanje šta je Republika Srpska dobila održavanjem referenduma. O tome promišlja i Dragana Dardić, izvršna direktorica Helsinškog parlamenta građana Banja Luka.
Moje lično mišljenje je da bi Republika Srpska nastavila da obilježava 9. januar sa ili bez ovog referenduma. Također mislim da je propuštena šansa da se o odluci Ustavnog suda razgovara na jedan drugačiji način unutar institucija Republike Srpske i sa predstavnicima drugih konstitutivnih naroda. Mislim da se moglo iznaći rješenje koje bi bilo zadovoljavajuće za sve.
Da nakon održavanja referenduma oglasila se i američka ambasada u Bosni i Hercegovini. Još jednom je ponovljen stav američke administracije da je organizovanje referenduma u suprotnosti sa odlukom Ustavnog suda očito kršenje vladavine zakona, te su izrazili očekivanje da će nadležne institucije to pitanje riješiti u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Očigledno je da je referendum u Republici Srpskoj bio tempiran pred lokalne izbore koji se u Bosni i Hercegovini održavaju u nedjelju 2. oktobra, pošto politička opcija Milorada Dodika nije toliko popularna koliko se misli. To u komentaru za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje sociološkinja Vesna Pešić. Vjeruje da bi međunarodni pritisak na Republiku Srpsku u predstojećem periodu mogao razobličiti i politiku aktuelne vlasti u Beogradu, koju opisuje kao licemjernu, ali navodi da osim predizbornih, razloge zbog kojih je Dodik tako visoko podigao srpsku kartu, treba tražiti i u njegovim ličnim motivima.
Pored toga, on ima i nekoliko krivičnih prijava koje su vrlo nezgodne, vrlo opasne, tako da njemu ide u prilog i zbog njegovih ličnih poslova, koji nisu baš mali, jer to kad se pročitao, prilično nekoliko dosta velikih optužnica protiv njega postoji. Drugo, čekaju ga ti lokalni izbori, a treće, opozicija ako postoji njemu, ona nije baš tako slaba, tako da mogu da iskoriste i oni to za jedan malo veći pritisak da se eventualno nekako Dodik gurne i eventualno propade i na ovim izborima. A drugo bi bilo da ukoliko bi to bio neki veći pritisak, naročito od strane velikih sila i na Republiku Srpsku, onda bi možda moglo da se istere na čistac i ova potpuno licemerna politika Aleksandra Vučića, da tamo neprekidno priča kako je revere, ratni mirotvorac, samo stabilnost regiona, ne, nikako ratovanje i sve te frazetine koje njemu lično apsolutno ništa ne znače, ali znače tamo onima pred kojima to govori. Znači, moguće je da izutra vodi jednu potpuno drugu politiku, ne mislim sada samo na odnos prema opoziciji, prema medijima, nego jednu, u stvari, trovačku, nacionalističku, putinovsku, rusofilsku, velikosrpsku, trovačku politiku preko svojih državnih glasila koje se ljudi obično zovu tabloidima.
Da li je i vaš utisak da je ipak Milorad Dodik uspeo ovim potezom da pokaže Aleksandru Vučiću da njegov uticaj na vlast u Republici Srpskoj ipak nije neograničen? Oni su ipak održali referendum, a Aleksandar Vučić je ipak manje ili više posredno rekao da Srbija to ne podržava.
Ja smatram da taj zavet koji je došao iz Srbije, da se oni ne slažu sa tim referendumom, da on nije bio dovoljno ubedljiv. Zato što je ipak rečeno, pa dobro, mi ćemo da kažemo forme radi, a to je zove spolja, o što sam malo pregovorila, mi moramo da kažemo da se s tim referendumom ne slažemo, ali vi radite što hoćete. Druga bi stvar bila da on rekao, slušaj, mi se s tim apsolutno ne slažemo, mi ne možemo da ulazimo ni u kakve probleme, savjetuj mi tebi da ulaziš ni u kakve probleme. Ako dođe do nekakve pretnje ili pretnje nasilje ili da ne može ratom, da znaš da, ne očekuješ od Srbije.
A koliko je manevarski prostor vlasti u Srbiji bio sužen tim faktorom, manje ili veće podrške koje je uživao Milorad Dodik u Moskvi?
Pitanje ruskog faktora na Balkanu, znate, oni kao što recimo kod Evropske unije i kod Mogherini i kod Johannesa Hana i tih birokrata u Evropskoj uniji, oni nikakav uspeh nisu imali izuzev Briselskog sporazuma i ti pregovora Srbije i Prištine. I stalno se živi i dalje na tome. Rusija je potpuno izolovana, znači ona je čak i pod sankcijama. Je jako stalo da se naseli na Balkan, na te slabe tačke na Balkanu, ne može u Hrvatsku, ne može u Sloveniju, ali može da se naseli na tu, kako da kažem, ugrožene države kao što je Makedonija, nestabilne države kao što je Srbija, pa evo i ta Republika Srpska, tu da se naseli preko Srba, da se u stvari namisira u Balkan i odatle počne u stvari da potkopava Evropsku uniju i da vodi neku antizapadnu politiku.
Kaže u razgovoru sa Milošem Teodorovićem sociološkinja iz Beograda Vesna Pešić. Službena hrvatska politika ponavlja svoju osudu nedjeljnjeg referenduma i najavljuje da će Hrvatska na svaki način nastojati da ojača međunarodni angažman u Bosni i Hercegovini. Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić kaže kako pozornost svijeta više nije na ovoj regiji i da bi države regiona trebale početi preduzimati odgovornost za stanje u regionu. Eniš Zebić.
Posebni savjetnik hrvatske predsjednice, bivši ministar vanjskih poslova Mate Granić, ocijenio je da je Dodik organizacijom referenduma htio ojačati svoju poziciju pred lokalne izbore, jača svoju poziciju prema federaciji i jača secesionističku poziciju kojoj želi biti na čelu. Osuda referenduma nije dovoljna, poručuje Granić.
Ovaj referendum su osudili i Europska unija i Sjedinjene Američke Države i provedbeni odbor konferencije o implementaciji mira i visoki predstavnik, ali nije bilo reakcije. Sad je bitno kakva će biti reakcija ili će se prepustiti to tužiteljstvu, pa to znači da Dodik neće moći doći na teritoriju Federacije BiH, ili će reagirati međunarodna zajednica.
On je ponovio da će Hrvatska svim silama nastojati mobilizirati Evropsku uniju i Sjedinjene Države za očuvanje Bosne i Hercegovine kao države tri ravnopravna i konstitutivna naroda, jer je sada u BiH na djelu potpuna neaktivnost i impotentnost međunarodne zajednice.
U ovom slučaju Sjedinjene Američke Države se na razini veleposlanika ili tehnički bave Bosnom i Hercegovinom bez ikakvih inicijativa. Evropska unija je odlučila da će započeti pregovore ako Bosna i Hercegovina ispuni za to uvjete o sporazumu stabilnosti i pridruživanju, ali nema nikakvih inicijativa ozbiljnih, a visoki predstavnik ne koristi ovlasti.
Granić kaže kako jedino duboka prijetnja nestabilnosti može motivirati međunarodnu zajednicu na djelovanju BiH, međutim kaže ona je realna. Glavni tajnik HDZ-a i bivši ministar vanjskih poslova Gordan Jandroković oštro je osudio jučerašnji referendum.
Sve ovo što čini Milorad Dodik je opasno, ozbiljno ugrožava i teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine. Dakle, s takvim stvarima se nije zaigrati i vjerujem da će i međunarodna zajednica i akteri politike u Bosni i Hercegovini zaustaviti ove procese jer su zaista opasni ne samo za Bosnu i Hercegovinu nego i za cijeli prostor jugoistoka Europe, a onda naravno i za cijelu Europu.
Pozornost svijeta više nije na jugoistoku Europe, a iskustvo sa Pedijem Eštaunom pokazuje da pozivanje da visoki predstavnik nešto učini neće naići na prihvaćanje na svim stranama koje je potrebno, procjenjuje bivša hrvatska ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić u izjavi za N1.
Odgovornost više ne može biti negdje drugdje. Odgovornost je na nama u regiji, ja bih rekla. Da se uozbilje i počnu preuzimati neku odgovornost ako ne mogu za Europu što ne mogu, ako ne mogu za svijet što ne mogu, onda barem za ono što mogu i trebali bi.
Ona sugerira da se u traženju rješenja za funkcionirajuću mirnodopsku BiH krene od međunarodne konferencije koje bi inicijator bila upravo Bosna i Hercegovina. Ona ne vjeruje da bi sankcije Republici Srpskoj bile dobro rješenje, jer bi one vjerojatno bile blokada europskog puta, a to bi pogodilo i BiH u cjelini. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U ovo sedmičnom postskriptumu i Dragan Štavljanin se bavio u nedjelju održanim referendumom u Republici Srpskoj, koji, kako kaže, nije razriješio ni jedno pitanje, ali je zakomplikovao mnoga, dovevši ovako teško stanje u zemlji do tačke apsurda.
Slušate Postskriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Referendum u Republici Srpskoj nije rešio ni jedno pitanje, ali je zakomplikovao mnoga, dovevši i onako teško stanje u Bosni i Hercegovini do tačke apsurda. Naime, bilo koji potez da se sada povuče umjesto izlaza iz ovog ćorsokaka, skopčan je sa rizikom daljeg tonjenja u krizu. Zapaljiva retorika znatno sužava prostor za konstruktivni dijalog. Tako Dodik ističe da ovo nije referendum o secesiji, mada ne isključuje ni takav scenario. S druge strane, sve vrijeme govori da je BiH neodrživa država, a pritom čini sve kako bi postala što neodrživija, nadajući se da će u konačnici nezavisnost Republike Srpske biti logičan i neminovan ishod. Republika Srpska nema jasnu strategiju šta dalje, ali nastoji da odugovlači procese koji bi vodili profunkcionisanju Bosne i Hercegovine kao efikasne države. Njeni lideri očito igraju na kartu da svaki dan što je BiH duže nefunkcionalna država, veće su šanse za njenu dezintegraciju. Srpski predstavnici tvrde da je čitav slučaj oko referenduma naduvan, jer je, kako kažu, to maltene tehničko pitanje. Međutim, obeležavanje dana entiteta nastalog u ratu, a koji nosi tešku hipoteku zločina koji su počinjeni u njegovo ime ili kao deo projekta, mnogo je više od tehničkog pitanja i nosi veoma važnu simboliku. Ni bošnjački političari se nisu odlučnije distancirali od zapaljive izjave penzionisanog generala Sefera Halilovića, tako da je kod dela javnosti ostao utisak da vlasti u Sarajevu misle to što on govori. Na čemu je zvanični Beograd posljednjih dana prilično potencirao i zloupotrebljavao tu izjavu. Dakle, nije toliko bitno šta političari govore, već šta čine, odnosno ne čine u pronalaženju izlaza iz ovog ćorsokaka. Svi kažu da su protiv rata, ali to što čine, odnosno ne čine, vodi ratu. Tako se govorilo i tokom 80. godina prošlog veka da niko ne želi rat, ali su svi postupci vodili ka oružanim sukobima u bivšoj Jugoslaviji. Zveckanje zapaljivim rečima, da parafraziramo misao iz poznate Čehovljeve drame, vrlo brzo može da preraste u zveckanje oružjem, a da i ne primetimo kako i u kom trenutku je pređena ta linija, tada će biti kasno za bilo kakvo političko rješenje.
Predstavnici medija sa teritorija pod kontrolom opozicije u Siriji kažu da su nezavisni mediji u toj zemlji dovoljno razvijeni kako bi se mogli ravnopravno nositi sa medijima režima sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, te da su odigrali značajnu ulogu u informisanju svjetske javnosti o tome šta se zaista događa u toj bliskoistočnoj državi. Rečeno je to na susretu grupe novinara nekoliko nezavisnih medija iz Sirije sa kolegama iz kluba novinara Mostar udruženja BH Novinari. Tamo je bio i Mirsad Behram.
Grupa novinara Kurda, Jarapa i Sirije, predstavnika medijske grupacije te zemlje koju su sami osnovali, ovih dana boravi u Bosni i Hercegovini na treningu u novinarstvu, odgovornom izvještavanju i radu u medijima u ratnim i poslijeratnim okolnostima. U Mostaru su sa kolegama iz Mostarskog kluba novinara udruženja udruge BH Novinari razgovarali o sličnostima i razlikama u izvještavanju medija u ratu i miru, s obzirom na činjenicu da je BiH prošla kroz sličan proces poput onog što se dešava u Siriji. Novinar Sirwan Hadž Hosein sa Arta FM radija sa
sjeveroistoka Sirije smatra kako je posjeta Bosni i Hercegovini veoma važno iskustvo, jer je situacija u BiH slična stanju u Siriji. Jer ono što vi imate danas kao iskustvo, mi ćemo imati sutra u Siriji. Zato je veoma važno da naučimo iz vašeg iskustva, iz vaše situacije. Za nas je ovdje jasno da je prije 20 godina rat stao, ali ipak nemate mir kakvog želite imati. Hosein ističe kako će i u Siriji rat stati jednog dana, te će se ta zemlja suočiti sa mnogo problema. Kaže da je narod u Siriji umoran od rata koji oduzima mnogo energije, ali očito i mir zahtjeva još više energije, ali mir nema alternativu. Mi, Sirijci, mi nikada nismo željeli rat. Rat je uvezen izvana u Siriju. Radikalizam je uvezen izvana u Siriju. Sve što danas vidite u Siriji nije sirijski proizvod, nego dolazi izvana. Iz Europe, Amerike, Rusije, arapskog svijeta. Sirijski novinari kažu da su nezavisni mediji u toj zemlji uspostavljeni 2011. godine na početku revolucije na, kako kažu, oslobođenim područjima zemlje, te da su ti mediji odigrali važnu ulogu u informiranju svjetske javnosti o onome šta se dešava u toj državi. Inače, predstavnici nezavisnih medija iz Sirije raspolažu informacijom da je u dosadašnjem toku krvavog sukoba u toj zemlji ubijeno čak 380 novinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Petina mladih u Sandžaku smatra da je opravdano svoju vjeru braniti nasiljem, pokazalo istraživanje Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Ispitivanje pod nazivom Stavovi mladih u Sandžaku, koliko su mladi otvoreni prema islamskom ekstremizmu, urađeno je na uzorku od 670 ispitanika uzrasta od 16 do 27 godina. Zoran Glavanić ima detalje.
Vladimir Ilić, autor ovog istraživanja, naveo je da je jedan od osnovnih razloga za ovakav stav osjećaj mladih u ugroženosti muslima u svetu.
Kroz ogroman broj odgovora ispitanika vidi se nedovoljno artikulisana, ali sadržajno bogata i emotivno intenzivna svest da je islam ugrožen i u svetu i ovdje.
Mnogo više se pozivaju na odnos velikih zapadnih sila prema muslimanima u svetu, neuporedivo više. To je njihova argumentacija. Prestanite zlostavljati muslimane, neće biti islamski ekstremizam.
Ono što generiše islamski ekstremizam, govorim samo svoje mišljenje i čvrsto sam uveren u njega, to je rasizam i fašizacija razvijenih zapadnih zemalja u Europi. Oni baš o njima govore i u odgovorima na pitanje i u sadržajima društvenih mreža.
Na lokalu u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici, kako je pokazalo istraživanje Helsinškog odbora, veliki problem za mlade su siromaštvo, nezaposlenost, podeljenost islamske zajednice, sukobi i netrpeljivost političkih partija, kao i snažan koncept tradicionalnih vrednosti. Izabela Kisić iz Helsinškog odbora upozorila je da mladi Sandžaka nemaju oslonac u javnom životu.
Tako da se recimo i selafistički pokret ili grupe selafija čine veoma atraktivne za mlade ljude, na koje ukazuje i naše istraživanje, i da bi dalje izolacija i represivne mere dalje radikalizovale situaciju.
Svaki deseti ispitanik u ovom istraživanju misli da je opravdano ići u drugu zemlju da bi se branio islam. Također ispitivanje je, kako se navodi u zaključku, pokazalo da su mladi Sandžaklije islamske veroispovesti više muslimani nego što su Bošnjaci, kao i da jedna trećina njih redovno praktikuje veru, dok još jedna trećina to radi često. Sociolog Srđan Barišić naveo je da mladi Sandžaka najčešće ne poznaju dovoljno svoju veru, ali da im je ona bitna u svakodnevnom životu.
Mene je stvarno iznenadilo da mladi ljudi tamo ne idu na dženazu, to je sahrana, ili ne idu na proslave jednim drugima ukoliko je ta porodica naklonjena onoj drugoj islamskoj zajednici, zato što je baboće strašno se ljuti, iako imaju to prijatelji škole, možda i drugari iz detinjstva, što je nama stvarno ukazalo na taj izuzetno nivo patrijarhalnost i taj konzervativizam izuzetno zastupljen kod tih mladih ljudi.
Na pitanje kada bi saznao da neko tebi blizak želi da se pridruži frontu na Bliskom istoku, kako bi reagovao? 35% mladih u Sandžaku odgovorilo je da se ne bi mešalo, 2,5% da bi ga podržalo, a 1,6% da bi pošlo sa njim. 36% odgovorilo je da zna šta je ISIL, dok je 47% ispitanih navelo da ekstremisti svoje ciljeve propagiraju putem društvenih mreža. Objašnjavajući ko su mladi ljudi skloni verskom ekstremizmu, profesor Vladimir Ilić rekao je da se radi o socijalno izolovanim i atomizovanim ljudima.
Mladi Bošnjaci muslimani ne veruju komšijama Bošnjacima i komšijama muslimanima. 3/4 njih nema prijatelje. Njihov socijalni svet se sveo na porodicu i na eventualne pojedinačne ili uzastopne emotivne veze. Društvo se raspalo kada je u pitanju sandžačka, muslimanska, bošnjačka omladina. Do samog društvenog atoma, do nivoa patrijarhalne porodice. Usamljenost na individualnom nivou i osjećanje ugroženosti na kolektivnom nivou lako generišu otvorenost prema radikalnim političkim stavovima.
U istraživanju Helsinškog odbora o mladima u Sandžaku navedeno je da je 28% ispitanika izbjeglo da odgovori na pitanje da li znate šta je Islamska država. Od onih koji su dali odgovor, 64% njih odgovorilo je da ne zna šta je to. Na pitanje da li smatrate da je njihova borba opravdana, 3% ispitanika odgovorilo potvrdno, 30,5% odrečno, dok su ostali izjavili da nemaju stav o tome. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Crnogorska javnost zgrožena je brutalnim prebijanjem maloljetnika samo zato što je javno podržavao prava LGBT zajednice. Njegova majka i NVO koja se bori za prava seksualnih manjina traže od nadležnih maksimalne kazne ne bi li se spriječilo svako slično nasilje. Zašto u crnogorskom društvu ni djeca nisu bezbjedna samo zato što poštuju pravo na različitost, tema je kojom se bavila Lela Šćepanović.
U subotu večer 3 osobe su brutalno pretukle maloljetnu osobu u naselju Stari aerodrom u Podgorici dok je šetala u društvu sestre zbog toga što se njena porodica javno zalaže za poštovanje ljudskih prava, a prije svega prava na različitost. Podsjetimo, nije ovo prvo nasilje zbog različitosti. Naime, u Podgorici ispred Vektre je sredinom maja brutalno pretučena maloljetna osoba romske nacionalnosti, a snimak objavljen na društvenim mrežama šokirao je Crnu Goru. Prebijanju koje se dogodilo za vikend prethodila je verbalna uvreda od strane nasilnika na koju je maloljetna osoba žrtva uzvratila uvredom, što je bilo dovoljno nasilnicima da izađu iz auta i brutalno pretuku maloljetnu osobu i udaraju je glavom o beton. Majka maloljetne osobe koja je preživjela nasilje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da će se njeno dijete oporaviti od povreda, ali da je strašno da cijelo društvo živi u strahu od nasilja i nasilnika.
Moja porodica je cijela učestvovala na Prideu za sve one koji ne smiju da izađu na Pride zato što se boje da će im se desiti upravo ovo što se desilo mom djetetu, da će ga neko pretući na ulici.
Kako je sada vaše dijete?
Fizički dobro, kontuzije će se povuku, arkada će da zaraste, konci će se skinu, ali teško da mogu da pretpostavim uopšte kako se osjeća zbog toga kroz šta je prošao. Idete normalnom ulicom sa svojom sestrom i onda nekog ima pravo da vas vrijeđa. Moj sin mu je uzvratio, izvratio mu je uvredom, ali na tome je moglo se završiti. Ali to nije bilo dovoljno, ovi su se momci vratili i nemam riječi za ovo što se desilo.
Podsjetimo, policija je identifikovala sve 3 osobe u vezi sa napadom na maloljetnika na Starom aerodromu, od kojih je jedna lišena slobode i osumnjičena od se za krivično djelo nasilničko ponašanje, dok je za druge 2 osobe tužilac utvrdio da nema elemenata bića krivičnog djela čije se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. S druge strane, nevladine organizacije koje se bore za prava LGBT zajednice po ovlašćenju majke maloljetnika podnijele su krivičnu prijavu protiv sve 3 osobe jer smatraju da je ovo prebijanje počinjeno iz mržnje po osnovu pretpostavljene seksualne orijentacije. Queer Montenegro, Montenegro Pride i Juventus traže od pravosudnih organa procesuiranje sve 3 osobe i sankcionisanje maksimalnim zakonskim kaznama ne bi li se djelovalo preventivno i spriječili slični slučajevi u narednom periodu. Daniel Kalezić iz Queer Montenegra kaže da će čekati da vide kako će nadležni postupiti po njihovoj tužbi.
Nem što su kazne blage, ono što mene jako zabrinjava jeste da su sada, osim LGBT osoba, na udaru tih nasilnika i ljudi koji podržavaju naša ljudska prava. Mislim da, kako bi se stalo na put tome, nažalost, u ovom trenutku jedini način jeste izricanje strogih kazni. Očigledno da u ovom trenutku samo to može poslati poruku svim tim ljudima koji se odluče da vrše nasilje, da to ne smiju da rade.
Kalezić smatra da u Crnoj Gori postoji ozbiljan problem u obrazovanju i vaspitanju mladih ljudi, jer je iskustvo, kako objašnjava, pokazalo da nasilje nad LGBT pripadnicima čine uglavnom mladi.
Moramo svi zajedno da se pozabavimo problemom nasilja među mladim ljudima.
I majka maloljetne osobe koja bi bila žrtva brutalnog prebijanja očekuje od pravosudnih organa jasnu poruku nasilnicima.
Naše društvo konstantno šalje tako neke dvosmislene poruke, ono kao ajde ako si jači možeš i da udariš, ako ti je tata na nekoj poziciji možeš da udariš i tako. Ja stvarno očekujem jasnu poruku. Ne zbog mog djeteta, nego zbog sve djece koja tako sa strahom šetaju ulicom. Znate, neko može da ima čudnu boju kose ili izgled ili da je ovakav ili onako, pa se nekom ne sviđa i to nikome ne daje pravo da fizički ne srne na njega.
Majka djeteta žrtve na osnovu ukupnog društvenog ambijenta u Crnoj Gori konstatuje:
mi svi živimo u strahu. Znate, ali mi smo svi toliko ogrezili u strahu, čuti, dobro, nisam dobio batine, uvridimo, nema veze, nek me vrijeđa samo da ne dobijem batine, živ sam. Mislim, to je strašno kako na strahu svi živim. Od nasilnika, jel? Samo je dovoljno da izađete svaki dan u saobraćaj pa da vas ne desi 101 neprijatnost. I na to smo svi navikli, na raznorazne vrste ponižavanja i maltretiranja smo svi navikli, nažalost.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
Istražujemo.
Najvažniji događaj iz drugog ugla.
Zašto?
Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku.
rse.zašto.
Zašto?
Tražimo odgovore.